zuri beltzetan.
Bueno, eta Benito Lertxun diren kantuak dio bezala itsasoari begira jarriko gaitu. Ba, Urdai bai Berzenterreko Edorta Unamuno, kaixo Edorta, egunon.
Egunon, danori.
Ondo?
Bai, amen. Ba, bueno, ba, nik suposatzen dut Euskal Herri osoan moduan, ba, otza gorputzean sartuta.
Oixe.
Eta ezin konortera etorri eta momentu batzukan.
Ba, bai.
Bai.
Kaina,
ba, dinotut.
Zuei tokatuko zaizue kanpora irtetea, eta ez da, momentuka?
Bai, tokatu zaigu eta gaur goizan ere gili gara osatxo batuk egiten, ze guk egaztietatik aparte baitugu hemen laguntzaile on batzuk, ardiak.
Ah, claro.
Bost ardi ditugu. Eta horri dia, bueno, guretzako dauzkagun bolondrez ikonenak, ze laguntze digute mantentzen bagura munatan eta dagoen belarra, eta landaren baditzaileen aurkako laguntzaile ikonenak, eta gaur erabaki dugu, ba, bueno, ba, egon diran ingurutik, jatekoa eskasa marri izan duten dagoeneko, eta bangoiko belarritxo batera pasatzia, eta bakarrik hori egiten da busti, ze euri zirimidia da,
bai.
Eta baina etengabe, osea, nik uste dut goizetik etengabe da hola, eta oso temperatura, bueno, guretzako hamen kostaldean bizi garen ontzako, temperatura nahiko bajutxoa, eta hortxe 8 gradu bitartean gabeitza, baina goizian gutxitxoa gore egon dira, eta noski, horrelako estetasunarekin, euria goiti bera, eta freskura horrekin, ba, bueno, gorputzan barruan sartu da izunean, pero hori ateratzea,
kosta, bai.
Eta noski, gaur, astelena, eta asteburuan, ba, zure ofizinetxo horret, nanez baldin bezala, egon, ba...
Dobleko lana,
ba, Goi, berotzeko kontuetan, bai, eta oso leko handi da. Baina, bueno, baina, ontsa hemen ordenagailuaren makinaren ondoan, eta honek ere berotasun txogotatzen du, eta benetan, ba, bueno, asko zero beto.
Aixe. Oso ondo, bueno, eta eskerrak, gure hegaztik ere, baduten hortxe, lumaje potente bat, ez da, otzoni aurritzen dienak.
Bai, gainera, behitu, orain dara gutxi, deo nintzen dagoen batekin hitz egiten, galdetu egin zidan, eta ez bakarrik hegaztiak, normalean, animali guztiak, ba, prestatu egoten dira garai honetarako, ba, tokatzen dira hotz horiek jasateko, ez da, eta komentatu zidan, ba, azeriaren kasua, eta azeri bat ikusi zuen hamen sarritan ikusten dugu.
Bai.
Eta zan zidan, oie, dortaz, ez da, izu zelako polita, ikusi dugu azeria, eta eukidu, ba, holako lomajea, bueno, ematen zuen pampin bat, eta bustana, ba, potolo indakua, eta... Holan, unda partean eta ikusten dirinetatik aparte, bueno, elegante, eta noski. Garai honetan, ba, bai, ugaztunek ere, ba, luma ezatera joan naiz, hilia,
claro.
Egiten zaie, eta jartzen dira elegante, ba, batez ere, ba, negu hotzeko, ez bakarrikotza, adibidez azteriek kanpotik, eta nien aipatu dituen ardiek, batez ere latxek, ba, bai izate dutizte, oran hile mota izaten dute, eta egaztiek ere, ez hilia, baina luma, baina izate dute kanpoko partian hile luzezkak eta luzeak, holan gorrizkan ikusten diranak azerien kasuan, edo ardilatxetan luzea dianak, eta horrek baimentzen duena da, ba, bu, normalean esan beharko genuke, ba, leku euritxu batetan bizi garala, eta euri hori, ba, hile horietatik irrist egiteko, eta barrurea sartzeko, eta gero, barruko partean izate dute, holako beste hile, asko zede zineoa, eta asko zede zendoagoa, bere inartean lotuta dagoena, horrek mantentzen du, beroa, berotasuna, eta ez du usten ere, bakanpotik esotza, ez ura azalera arte zartzen. Eta berdin egaztietan, egaztietan ere, garaienetan, bueno, lumatzu daude, kanpoko lumak noski, horre goretek, da, baino, bueno, waterproof,
obea,
bai, hortxe biltzen dira igusten, nintzen lan, itzela daukate berain lumakea mantentzen, eta igusten, ba, hor daukaten glandulatxo bat, edo burintxo bat, atzeko partean eta hortxe biltzen dira, ba, mokoarekin hartu eta luma guztiak, ba, oliotxo batekin igusten, eta bueno, horrek egiten diena da, bueno, urtantak nola irristatzen duten. Eta noski, azpian, lumatxa izaten dute, lumoia izaten duguna, eta horregia bero mantentzen ditu.
Baina, edorta, aipatu behar du, dena ez tala politxe, ez da?
Dena ez da politxe, eta ganera, bueno, orain urtarrilean daude, eta normalen urtarrilean, ba, badago horlako entitate bat, ikusten, bueno, Europa mailako entitate bat da, baina hemen estatuan, Espainia mailan, badago entitate bat, CEO Berri Life, deitzen dana.
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, urtero, garaia honetan egiten dana da, urterako hegazti bat aukeratu. Hegazti bat aukeratu. Eta normalen ez izaten, ba, hegazti politena, edo dotoreena, edo ez. Hau, nik esango nuke, holako loteria txar bat.
Bai.
Horrelako sari bat ez dut esango, ez da irabazteak, ba, ez du esan nahi gauza hon bat egaitik irabazten duela. Eta mm-hmm. batez ere, oraintxe urtarrilean aukeratzen den hegazti hori, izaten da, ba, bere populazioan arazoren bat daukalako, desagertzeko arriskuan dagoelako, edo, bakit, ba, bere mantenurako eta hobetzen joateko, emendatzen joateko populazioa, ba, horrelako politika batzuk behar dituenak, edo bintzat, ekintza batzuk eta. Eta urtero, ba, hori, urtarrilean aukeratzen da, eta urtean zehar, gero, hegazti horren, ba, aldeko politikak eramaten dira aurrera, batez ere, konservazionisten aldetik, eta batez ere, jendea kontzientziatzeko eta jakitun egiteko, ba, hegazti horrek zer gaitik daukan horrelako arazoa. Ez da, eta nola konpondu itekeen, ba, horrelako arazo bat, ba, bueno, beste politika bat hartzen, ez da. Eta aurtengoa, joan den urtean, aukerrespanago, uste dut izan zela galeperra. Galeperra, bai. Eta galeperrak ere, ba, hortxe bizirida, ba, labore inguruetan, eta aurten ere, aukeratu dena da, ba, inguru berdintxuan bizidan hegazti bat. Guretzako agian, apurtxa tarrotza egin daiteke, baina da, miru, oi, karkatu, Jesus, mirotz urdina.
Mirotz urdina.
Mirotz urdina. Eta gainera, bitu, gustatu zaita zigaran abesti horrekin, egon gara Benito Lertxundiren abesti horrekin itxasuari begira.
Bai.
Eta Benito Lertxundiren badauka abesti.
Mirotzak,
bai. Ez mirotz urdina liburuz, baina mirotzari buruz, bai. Batez ere, Orioko traineruak, mirotzak, edo, bueno, ez da gitxorioko horien orokorrean deitzen zaian, mirotzak, zehor Gipuzkoa partean, badeuzkazuela, holan herri bakoitzera, ez bakoitzera kostak ite hongo dia, ez da, baina bakoitzari ba, horrelako izen orde batekin deitzen zaio, ez da, eta uh-huh. Ez uste otorioko mirotzari, horreitik traineruena, eta Benito Lertxundiren kantra,
ba,
eta gero bakit Anduainekoak ontzar diala, tariñar dira, debakoa, segun ematen hitz egingo dugu horrei buruz, oso gauza polita
da,
hegaztiak eta euskal kulturak eta bai gure egunerokoa daukana, baina hori, baina grazia egin dizte, Benito Lertxundi entzun dut da, esan dut zuen, gaurko gaia, mirotzei buruz da, eta Benito Lertxundi badauka.
Bai, bai.
Euste dudala, Orioko traineru eri,
eskinitakoa.
Uh-huh. Bai, uste bai. Uh-huh. Eta bueno, ba, azken zinean, ba, mirotz urdina da, aukeratu dana, hori honez agertzen, mirotz urdina, baina beste mirotz batu, bai, guke hamen gure inguruan, bai, badaukagu, zingira mirotza, hau normalan paduretatik ibiltzen dana, oso polita ere, baina, bueno, ba, beste kolore batu, arrak eta emeak eta desberdina dira mirotz guztietan, eta bidez, mirotz urdinaren kasuan, ba, bueno, arrak dira, ez dira urdina, baina dira horrelako, gris urdinska koloreko bat eta beltza bat, bueno, begia horia, oso hegazti benetan polita da,
uh-huh.
emeak marroiskak, bueno, ba, ahaten kasu eta horrelakoen kasu, ba, bueno, beraiek izate dira, arrautzak erruten dituztenak eta gero arrautzak inkubatu behar dituztena, berotu behar dituztena. Eta normalan mirotzone, abiak egiten ditu labore lurretan, lurretan. Beraz, guk Euskal Herrian horrelako hegazti bat ikustean nahi baldin badugu hurbildu beharko ginake oso hegoaldera.
Uh-huh.
Herri berarantz, Nafarroa ingururantz, eta, bueno, ja, Aragoin sartzen garan neurrean eta baita ere ikus genitzake, baina beti labore lurretan.
Uh-huh.
Bakari soroetan, edo, bueno, edo olo soroetan,
uh-huh.
garagar soroetan, eta normalan, gainera, abia lurrean egiten du. Soroaren erdian, lurre labore lurroien
erdian egiten du. Ze kurioso,
oso kurioso, gainera, arrapakari bat, da?
Uh-huh.
Osea, arrapakari bat, idea bat egiteko, ze, klaro, ai, hau, astu zaite, esatea lehenotan, baina, zue pentsa, horrelako zapelatza edo, ez dakit, horrelako, arrano txiki baten antza duka, eta arrapalia da noski. Normalean elikatzen da, batez ere, lursaguak, gustatzen zaizkio,
mm-hmm.
inguroietan dauden lursaguak, topilio deitzen dena erderaz da, hainbeste arazo ematen omen dituen olako gaztun txikia, lurtean hiltzen dana, hemen lubekoa ere deitzen zaio, hemen Bizkaian, baina lursagua ustot izango litzakela, eta bai lursaguak, bai txori txikiak eta intsektuak ere jaten ditu, eta bueno, horrelako zerea lurretan bizi da. Eta zer da ban gertatzen zaiona aukeratua izateko? Ba, arazo larriak ditu batez ere bizidan inguruarekin. Labore lurroiek urteak dira, bai ustiak eta lanak aldatzen doazela, lehen, onoski, eskuz egiten zana orain makinariarekin egiten da,
bai.
Eta makina itzelak dira, holan ustabiltzaileak izaten dianak ebaki ditu dute boiko parte guztia, eta aurrera tatzera ibiltzen dira hor ustabilketan, eta ez horreti bakarri. Ze, azken zinean, orain momentuan, ez dakit, izan daiteken klima aldaketa dela eta, edo aldaketa klimatiko dela eta, gero eta udaberria eta uda lehen txoago, iriste zaizkigu, bueno, batzutan ez, eh? Baina lehenago iriste zaizkigu, eta ustak ere lehenago heltzen dira. Lehenago, suertatzen zaigu, usta biltzeko garai hori, ez da? Eta, klaro, ustabiltzeko garai hori oso kritiko izaten da edaztionentzako, beraien abiak egoten dira ustaren erdietan. Eta usta biltzeko garaia zenbat eta gehiago aurreratu,
claro.
Arrapatzen ditu
bete-beten
abian. Baina bete-betean arrapatzen ditu edo arrautzekin, edo txitak normalean ja jaio eta oraindik edaz ezin egin duten, egin alduten txitak izate dituzte. Bai, eta klaro, gainetik pasatzen eta ustabiltzailea, makina, eta ustarekin batera, txita horiek eta bi horiek ere zapustu
claro. Dira.
Eta hori da, nik uste dut, daukan arazorik larrianetariko bat. Eta badakit, ari dirala, holan, batez ere, egazte hau behartzen da, Galizian, horre zerea lurretan eta Galizia egualdean eta badaude horrelako populazio nahiko potentea, ze hemen penintxula da, Europa mailan, bizidan egazti honen, ugalketa lekurik garrantzitsuena, edo gehien dagoena esango genuk ez da, eta badakit, hasi direla horrelako politika berezi batzuk hartzen, apur bat ustak atzeratzeko, eta, bueno, aldan neurrian, zen oski, esuke nekazari bat egizatzen
bai,
zu, antxe izteko guzta, kosta duiten da.
Bai.
Gero, badagiltza, baiteren, egazti honen abiak, lokalizatzen, eta horretarako, hasi dira ere giltzen, gu batutan ezkara egoten oso ados, baina horrelako gauzetarako, bai, dronak erabiltzen, zen, dronak zarritan, enbarazu ere egiten dien.
Bai, baina bueno, batzutan beharrezko ere bada, ez da, informazio hori lortzeko.
Hori da, dronak erabiltzen dira, labore lurretan aurrera eta atzera pasatzen dira, lokalizatu egiten dira, biak, ze oso deigarria dira, ze, izaten daulako zulo bat, zulo bat ez, izaten daulako, esango dut, bai, zulo bat, labore belar horretan, edo labore gari horretan, edo zereal horretan, ez da, eta hor duen, lokalizatu egiten dira, eta usta bildu horretik, hortxe, markatu egiten dira, jartzen dira, ezi bat jartzen zaio, eta orduan badaki, makinan doan pertsonak hor abia daula, eta bostuan metro utzita bildu barik usta zatitxo hori, bueno, nahikoa da, egazti hau...
Ekidingo litzede hori ez da, araz hori.
Bai. Eta ekidin egiten dute, eta horre batxe da, eta gainera, da egazti bat, bueno, beste arazo batzuk ere baditu, ze azken finean, egazti migratzaria da, ez da harrapari bat urte guztia bizidena, berdinan, Afrikara joaten da, eta Afrika urrunera, Senegale, oi, parkatu, Zaharatik beherantz, eta oso beherantz, eta gero bueltan etortzen da berri zu da berrian. Eta zarritan ere, beste arazo larri bat izan duena, eta horrek bere populazio asko geiztea ere duena, horrena, eta beste hainbeste egaztirena, eta beste hainbeste animalirena, izan da, gero eta gure lurrak gehiago homogenizatzen ari garela. Guk nahi duguna da, etekin atera, garia behar bat dugu, garia bakarrik izan, eta beste landare, kompetentzia egite duten landare paretik endu, eta nik Espainia marian eta hor, sarritan koloreak eta Espainiako banderanak eta ezaten omen da, dira, horia, zelar, lurretakoa, eta gero gorria, bertan urtetzen diren amapolak edo babaloreak. Ba, gaur egun, horrelako zerea lurretan, babaloreak ikustea oso, oso arraroa. Botatzen dira, bai, herbizida bereziak, ba, horrelako kompetentzia egiten diten bandareak, paretik entzeko, eta noski, horrek guztiak eragiten du ere bertan bizi diren intsektuetan,
claro.
Lursaguetan, eta guzti horietan. Eta gero, claro, lehen ba, ba so, lursain batetik bestera hortxe mantentzen ziren landare eziak ere, eta horrek, ba, lursaguak eta emendatuko dituztelakoan, ba, sarritan, ba, bai, glifosatoarekin, herbizidarekin, edo baita ere zuarekin, ba, erre egiten dira, eta azken zinean, bueno, ba, horrelako hegaztientzako, ba, elikagaia sustentua, ba, kendu ez da. Eta azkenengoz, ba, bueno, nik usteo komunikabideetan ere entzun genuela, ja, ziklikoa izaten da, eta baraude urte batzuk, ba, lursaguak adibidez, ba, ba, erruz ugaltzen diala, ba, urte hon bat izaten baldin badute, klimatologia laguntzen badie, eta janariak edo elikagaia laguntzen badie, eta hortxe ikuste ditugu ba, batzutan irudiak, ba, batez ere barrualdeko irudiak, egualdeko irudiak, ba, penintxula barrukaldekoak eta, ba, nola, lursaguak egoten dian, bueno, edo zilekuntan eta egunka, ez da? Eta ba, horrek sortzen dituen kalteak, ba, kentzeko, ba, zarritan botikak erailtzen dira. Botikak eta benenoak, eta noski, ba, zuk zure janaria posoitzen baldin baduzu, ba, azkenean, ba, zuk hori jaten baldin baduzu, ba, ba, gertatuko zaten, ba, ez da? Eta orain zibira beste modu batetako politikak egiten, ba, horrelako lursaguen eta bumak ez sortzeko, eta hortxe, ba, batez ere, ba, arrapariak erakartzen, berriz ere, inguru horietara, abiakutsak jartzen, ba, mozorrentzako, edo ontzentzako, eta bueno, ba, hortxe da bintza, eta aurten gurtea, ba, egia esan, izango da, ba, bueno, ba, batez ere kontzientziatzeko.
Oh,
ez bakarrik argazti hau izan da, ba, tokatu zaiona, eta bueno, ba, hortxe egongo da, urteko gazti moduan, baina, ba, bai, holan, alderdi, edo, bueno, entitate kontserbazioen instetatik eta, ba, egingo diran mezuak eta bialdiko diren mezuak izango dira, ba, batez ere jendea kontzientziatiko eta jakiteko zer daukagun inguronetan. Gainera, gainera esango dizuete, ametik gutxira, datorren ostegunean ingurumen hezkuntzako mundu mailako eguna ospatuko da, eta garrantzitsua, ez bakarrik umeak, umeak, nik beti izate dut, beraie dira gure etorkizuna, eta guri erakutsiko digutenak. Beraz, hori ere oso garrantzia, baina apur bat, ba, populazio guztia, ba, gutxika, ba, erakusten joatea, ba, zer daukagun, eta nola, ba, ez du genezakean, ba, ikustea. Eta, zarritan izaten ja gauza oso horreza, egin genitzen genak, eta eskina, eskarana konturatu.
Hori da, eta behar beharrezko dienak.
Beharrezkoa, norzi.
Oso ondo edorta, ba, eskerrik asko, eh?
Bai, zegoeri.
Eta urrengo gehiago, bai, gustora ongea.
Urrengoan, bai, urrengoan beha, inbestea gusak kontatzeko, hijo, izango ditugula.
Aseguro, baietz. Hala, ondo segi.
Eina, atertean egon, bero-berotan, eta disfrutatu duguna.
Bai, berdin, berdin. A ber, aio, agur-agur.
Nere gerrian, miros leinuan, arraun horru bioskadaren oioan. Nere gerrian, miros leinuan, arraun horru bioskadaren oioan. Eguzki printzek, urrez jantzian gara izmina dara maleia ontzian denboretan mirotzen atzak kantaurian itxatzirik denukatzan.
Bueno, eta orain bai, iritsi gara amaierara, eskerrik asko entzule gaurkoan hementxe izateagatik. Epeletik ibili eta bihar arte, aio!